Välkommen till en ny episode av Fort Alfheim.
Tack.
Ja, väldigt hyggligt.
Det är du också, ja. Hej Gard, hyggligt.
Ja, nej, hyggligt att vara inviterad.
Ja, då är det alltså så att vi har dagens gäst, tränare på A-laget, Gard Holme.
Ja, hej.
Som har en frykande start på den här podcasten, som har glädje oss här till.
Ja, nej, det blir spännande att se vad detta här är, vad jag har gitt mig ut på nu.
Ja, vi startar ju med frågorna som vi alltid ställer till våres gäst. Och det är då, hvilken förhåll har du till Nigel Kwashi?
Väldigt lite förhåll till Nigel Kwashi, utom att jag hörde du har pratat om honom.
Och varför har vi snackat om han?
Nej, det var väl i en lång quiz-setting då, om spillere på i gamla dagar.
Ja. Vi snackar naturligt nog om central mittbanespelare på Skottland, 14 landskamper, spel för West Brom, Portsmouth, Southampton och så vidare. Men det visste vi ju.
Ja.
Nettopp, nettopp.
Men Gard, vem är Gard?
Ja, det är ett gott spörsmål. Jag är en kar från Fredrikstad. Nettopp flyttat till Tromsø för andra gång. Bodde här för 10 år sedan, ett par år. Fotbolltränare den gången och fotbolltränare nu. Och har egentligen varit fotbolltränare i hela mitt vuxna liv. Bodde i Oslo de sista 10 åren efter jag var här. Varit tränare för Vålerenga och då nå sist Skeids A-lag. Før jag kom upp hit så är jag ellers en familjefar på 3 eller med 3 barn och gleder meg til å få familien min opp hit når de kommer etter hvert, når de flytter etter.
Er det sånn at, for jeg vet jo at spillere ofte, det betyr mye for dem å ha familie rundt seg og et nettverk utenfor banen. Er det sånn for dere trenere også at det gir noe til, altså prestasjon blir annerledes hvis dere har dem rundt dere?
Ja, det betyr i hvert fall veldig mye, fordi dette yrket her ganske brutalt i forhold til kall det resultater og kall det bli målt veldig på det du gjør på jobb, og mange mener veldig mye om det vi gjør på jobb, sånn at når det går litt på tverke som det gjør innimellom i fotball, så det veldig deilig å ha noen rundt seg som ikke bryr seg så veldig mye, eller som du kan prate med litt andre ting om, og da jo det å ha unger og familie og alt sammen ganske viktig del av hverdagen.
Er det sånn nå når dere, eller jeg sier dere, men vi som klubb har startet sesongen litt kjedelig, litt annerledes enn det vi kanskje hadde håpet, blir det litt ekstra FaceTime med familie og sånn nå?
Det kan godt hende, uten at jeg har akkurat målt det. Så nei, det blir i hvert fall veldig mye grubling når man ikke gjør det. Sånn at det i hvert fall en av tingene man kan gjøre litt på utsida, som med å lette litt på ting og klare å sette ting litt i perspektiv. Og det viktig i fotball.
For sånn utenom familiedelen, så det jo ikke så veldig mye annet som foregår her oppe enn
Nej, nu är jag ju kallad relativt ny i jobben och så att nu är det är mycket jobb, det är mycket analysering och eller så tränar man lite och prövar att ja, göra det man gör i vardagen ellers hemma, men det är inte så väldigt mycket annat än fotboll och jobbing som föregår här nej.
Och lite quiz.
Och lite quiz, självklart. Så det blir mycket grubbling på det och för du ställer så vanskliga quiz.
Men hvis du tar, hvis du hopper litt tilbake, du hadde en periode her først. Kan du si litt mer om den?
Forrige gang jeg jobbet i TIL?
Ja.
Ja. Nei, jeg var her oppe og jobbet på en måte på NTG da, og andre laget til TIL i 2013 og 2014 sesongen. Da ble jeg hentet opp hit gjennom noen kontakter i Norsk Toppfotball og klubben her, og jobbet da sammen med Lars Petter blant annet, og flere andre i klubben her med Truls Jensen og andre som var her den gangen, rundt andre laget og juniorlaget og den biten der. Så det ganske gøy å komme tilbake og se at det egentlig ganske mange av de samme menneskene som i og rundt rundt klubben som var her på den tiden, så det en ganske bra kontinuitet på folk, og det ganske viktig, og det gøy å se igjen en del av de andre, eller de gamle spillerne som jeg hadde på juniorlaget den gangen, som nå A-lagspillere og viktige, etablerte spillere som en Kentare eller en Lasse Nilsen for eksempel.
Var det spillere som du da på det tidspunktet tenkte det her kommer til å bli bidragsytere i så mange år?
Det er alltid vanskelig å si når de er unge med det, og hvor de havner enn til slutt og alt det der, men at ja, akkurat de gutta vi snakket om nå var jo spillere som på den tida begynte å være med på A-laget. Så at de skulle ta det steget var vel ikke noe sånn kjempeoverraskende, men at de skal, at de skulle stå med det kampantallet de har og være så viktig over så mange år, det var man, det er jo veldig positivt å se, og det er veldig gledende.
Men tenkte du, du tenkte kanskje ikke selv heller at jeg er om 10 år?
Nei, det tenkte jeg i hvert fall ikke når jeg flyttet tilbake igjen til Østlandet. Så, men det er også, også veldig gledelig. Så jeg trivdes veldig, veldig godt i Tromsø forrige gang. Hadde absolutt ikke tenkt å flytte når det skjedde. Og så er det sånn i den bransjen her at av og til så må man hive seg rundt når man får et eller annet jobbtilbud og så videre. Så, så da gjorde man det den gangen, og så hoppet man på når man fikk et jobbtilbud om å flytte opp igjen, fordi man hadde det bra her sist vi var her.
Og den tilbudet som du da fikk, det var i Vålerenga?
Ja, det var det i Vålerenga og tilknyttet rundt Vang. Og egentlig litt av det samme, men med litt større ansvar enn hva jeg hadde her da. Så det var en, og det føltes jo litt som hjemme på en måte. Så det var riktig den gangen, og så håper det blir riktig og at man er like fornøyd når man er, har vært her oppe nå.
Ja, da har du litt sånne ulike erfaringer fra både ungdomsavdeling og du har seniortida i Skeid.
Ja, jeg tror jeg har trent på et eller annet tidspunkt alle årganger fra gutter 5 og opp til og med A-lag. Så jeg, sånn sett en relativt brei bakgrunn, sånn fotballtrenermessig. Har ikke noe erfaring fra All Boys fotball, men ellers har vel vært innom det meste. Så mange år i ungdomsfotball, mange år med med på en måte nivået rett under og kall det sånne lite akademier i toppklubber, både i Vålerenga og Stabæk og Tromsø. Og sett en del av det, og litt A-lagserfaring gjennom Skeid, som vi tok opp og ned fra Obos-ligaen.
Hva vil du si er forskjellen mellom å trene et ungdomslag og det å trene et seniorlag?
Mye mindre enn man tror. Først og fremst er det veldig, veldig mange som tenker at det er veldig stor forskjell. Det er sikkert 95% likt. Og så tenker jeg at den kanskje største forskjellen er at spillerne, altså jo eldre spillerne er, jo mer meninger har dem, og jo mer, kall det, jo mer må du gå, eller på en måte forklare hvorfor vi gjør ting. Så en for eksempel en 14-åring eller en 16-åring, i hvert fall når du begynner å bli enda litt yngre, da, de kan du nesten bare si hopp, og så hopper de. En A-lagsspiller må du kunne ja, gjøre rede litt for hvorfor det lønner seg å gjøre det vi gjør. De har mer meninger selv. Men det, så, sånn sett så kan det jo være mer faglig utfordrende, men det er jo det håper jeg vi står inne for.
Opplever du ofte at sånn som A-lagsspillere nå er imot det du sier de skal gjøre, at de argumenterer såpass at dere gjør noe annet i stedet?
Nei, jeg opplever ikke det som noe problem, men heller mer som en styrke egentlig, at i en del settinger så ender det opp med en diskusjon, og nettopp det at her, nå møter vi jo spillere som har masse erfaring, som har vært i fotballen lenge og erfart veldig mye og opplevd veldig mye innenfor de problemområdene vi diskuterer da. Sånn at det å spille på deres erfaringer, mine erfaringer, litt sånn hva faglige anbefalinger er og så videre, og det å liksom dermed komme fram til en felles løsning for hva som er bra for oss, det er jo mye gunstigere enn at du har en person som bare forteller alle hva du skal gjøre hele tiden. Så det er egentlig veldig ålreit å stå i. Og så sørger vi selvfølgelig for at det skjer i riktig fora og riktig sted, så ikke det blir diskusjoner om hvordan vi skal gjøre ting i kampen sete i en match, for eksempel. Men at vi er i forkant.
Er det en forskjell på en Garde Holme i sånne situasjoner nå kontra for 10 år siden?
Det håper jeg å regne med, uten at man tenker så fryktelig mye på hvordan man forandrer seg og gjennom årenes løp og alt det der, men man blir vel stadig litt mer reflektert og litt mer rolig på de tingene der, egentlig, fordi man bare blir mer vant til situasjonen. Så jeg vet egentlig ikke hva som er forskjellen på meg nå da, ja, men det vet sikkert folk som ser meg litt fra utsida. Man får, du får spørre Lars Petter, han så meg for 10 år siden.
Jeg lurer litt på hvordan, når dere, nå har vi jo hatt det, i går hadde vi en cupkamp hvor vi vant 6-0. Nå skal vi møte Sarpsborg på søndag. Hvordan jobber dere for å sette opp elveren til et lag til en kamp?
Ja, det et interessant spørsmål. Det jo, det veldig mange forskjellige aspekter ved det egentlig. For det første så prøver du å finne det laget som har de, altså, de beste fotballspillerne her og nå. Det jo et ganske viktig perspektiv. Og så det jo når du et ganske tett kampprogram, sånn som jeg midt inne i nå, og sånn som fotball på toppnivå, med mange kamper i uka, så kommer det jo noen fysiske aspekter inn i bildet i forhold til, det ikke nødvendigvis de som blir sett på som de beste spillerne som best hver eneste kamp hvis de begynner å bli slitne, for eksempel. Så må man såkalt belastningsstyre det lite grann. Og for sånn sett bruke spillet på litt større del av stallen og så videre. Og så jo motspillet, motstanderen, hvilke muligheter og utfordringer som møter med den neste motstanderen gir ganske avgjørende for hvilke spillere man velger. Vi har møtt for eksempel Brann Haugesund i de to første matcha, eller Kristiansund for den saks skyld, så det jo det forskjellige typer, veldig forskjellige typer kamper, veldig forskjellige typer situasjoner som oppstår ofte, og som vi forberedt på at blir avgjørende i matchen. Brann var jo en veldig åpen fotballkamp med som det bølja en del, og hvor de presser høyt, og hvor vi presser høyt, og hvor det skjer en del brudd midt i banen, og mye overgangsspill begge veier. Da det noen spillere som presterer veldig godt i det, og så det ikke alltid det de samme spillerne som presterer veldig godt når motstanderen ligger litt mer lavt og kompakt, og du må bryte ned litt mer et sånn type forsvarsspill. Da. Så de tingene har litt å si. Derfor så vil det jo ikke alltid være sånn at de som presterte veldig godt i forrige kamp nødvendigvis de som man tenker at presterer godt i neste kamp. Man må jo prøve å ta ut det laget som skal vinne neste kampen, ikke det som presterte godt forrige gang. Selv om det å prestere godt forrige gang over tid også lønner seg selvfølgelig, så vil det være hensyn å ta i forhold til den neste motstanderen og hvilke kamp vi ser for oss da. Og så vil jo alltid sånne type litt skadesituasjoner og en del sånne type ting ha litt å si, og som vi ikke kanskje går ut så mye med i media og så videre, fordi det lønner seg jo ikke, for det lønner seg ikke at motstanderen finner ut dette her. Sånn at de ikke kan forberede seg på det. Sånn at der har det jo vært en del sånne type ting der hvor vi har hatt noen spillere som ikke har spilt så mye i vinter, for eksempel, som folk lurte på hvorfor ikke de spilte, og så var det egentlig ikke spilleklare, uten at vi nødvendigvis gikk ut med det i media. Så litt sånne aspekter har å si.
Sånn som vi skulle ta et laguttak der, ok, ta en eller annen, uansett. Ok, kjør en kjempematch nå forrige runde, skåre 2 mål eller uansett, men hør, kampbild i neste kamp nå, det klær ikke deg like godt. Hvordan det både for deg som trener skal liksom selge inn en sånn beskjed og for en spiller å motta?
Det er jo en av de der mange små utfordringene man møter, det som man bare må være forberedt på, og som av og til så må du ta noen upopulære valg. Nå tror jeg jo alltid at de som gjør veldig gode prestasjoner vil alltid ha veldig gode kort på hånda, fordi det ikke sånn at vi bare bryr oss om motstanderen, eller bare bryr oss om forrige prestasjon, eller vi tenker jo først og fremst kalle det på vårt spill i vår kontekst, men i møte med det motspillet vi møter. Sånn at som regel så vil det ikke være så kalde ekstreme situasjoner da, som du skisserer her, men kanskje en spiller som har gjort en helt grei kamp, kanskje ikke nødvendigvis spiller neste kamp, for eksempel. Mens, og da må man jo bare legge fram hvorfor man velger det man velger, og så på en måte så må bare spilleren håndtere det. Og så må man prøve å gjøre det på en pedagogisk måte som gjør at spilleren forstår, og ja, man må bare jobbe hardt videre.
Og det har jo pedagogen Gard gjort mange ganger.
Der har jeg sikkert både vært pedagogisk og upedagogisk ganske mange ganger. Så man lærer seg noen triks på hvordan man skal si ting og gjøre, ja, legge frem det. Og så er man jo inneforstått i forkant av at det her handler jo om lagets beste og spillernes beste over tid. Sånn at Noen ganger så må man ta valg som baserer seg på hva som best for laget fremfor de spillerne, og det blir selvfølgelig spillerne, og det skal jo spillerne bli litt skuffet over, så hvis treneren kommer og sier at, vet du hva, i dag har jeg valgt en annen til å spille på din posisjon, skal jo spilleren få lov til å være sinnet og frustrert og irritert over det. Og så har vi såpass gode folk i laget vårt at de er sinnet et lite sekund, og så går det over, og så tenker de på lagets beste og jobber ut fra den situasjonen.
Så det er ikke noen spillere som reagerer med, og det kan jeg, for jeg helt enig, jeg burde ikke spille.
Nei, det håper jeg virkelig ikke, fordi de skal ha lyst til å spille, uansett. Og de må ha selvtillit nok til å mene at seg og sitt, og det de har å bidra med, er selvfølgelig det vi trenger. Sånn må det jo være.
Du sier litt om at dere har flere folk i klubben som bistår i de ulike situasjonene. Kan ikke du ta oss litt igjennom hvem er de andre i trenerteamet, og hvordan oppgaver jobber de mest med?
Nei, ja, og Jørgen da, som på en måte tar veldig mye, og som er veldig sentral, og som er, han kjenner jo alle til. Og så har vi jo Ola Rismo, som er på en måte den tredje fotballtreneren, sånn rene fotballtreneren i teamet, og som er alle toppspillerutvikler, tar mye av den individuelle oppfølgingen av de litt yngre gutta og ha litt linken inn mot resten av klubben og på en måte akademien nedover. Samtidig som han er nok en mye mer assistenttrener i den forstand i år enn hva han har vært tidligere. Han har liksom vokst litt i sin rolle også, sånn at han bidrar jo mye nå også på en måte lagets utvikling og i de ulike spillfasene, mer enn å bare være en sånn spillerutvikler. Det er ikke helt sånn. Så vi tre jobber veldig tett sammen rundt det.
Ola har jo lik bakgrunn som det du har, altså karrieremessig.
Ja, det ligner veldig. Og Ola er en veldig flink og dedikert fyr som vi forhåpentligvis kommer til å ha gleden av i veldig mange år. Vi mener jo at han skal ta igjen Bjørn Steinar, for eksempel, på antall år i klubben her. Så det gleder vi oss til. Og så har vi Sigurd da, som Pedersen, som er doktoren vår og fysisk trener, og følger opp vi måler jo alt av fysiske ting underveis i både treninger og kamper og alt vi gjør med sånn GPS-vester, hvor vi får alt av hvor mye de har sprintet og stoppet og startet og løpt, hvor langt de har løpt og hvor fort de har løpt, og hvor han har stålkontroll på hele det spillet der og det bildet der. Og innimot da ekstra trening for de som trenger det, når de skal gå økter, når de skal ha litt påfyll med mer trening, når hva de eventuelt skal gjøre av ekstra trening fysisk på utsida av de fellesøktene vi har, og hvor hardt vi skal trene, og så videre, på de forskjellige dagene. Så han har full kontroll på det. Og så har vi med oss Anders, som er keepertrener, og litt mentaltrener. Ikke litt, han er mentaltrener. I tillegg, som jo følger opp spillerne litt på den sida, og som selvfølgelig har mest med keeperne våre å gjøre ut på treningsfeltet. Så har vi med oss et kanonstert fysioteam med Tom Erik og Martin Eidesen, som følger opp spillerne både før trening og etter trening, og sørger for at de er klare for å trene, og eventuelle skadede spillere får den opptreningen de skal ha, og behandlingen de skal ha. Det er jo vi som er på en måte nærmest, pluss en Martin og Ramlet og Odd Egil Eggen, som er materialforvalter og sørger for at gutta har det bra og har alt de trenger. Og ja, der har vi jo med enda litt flere folk også, som bistår litt. Så jeg vet ikke hvor langt ut du skal gå, for du har jo på en måte et støtteapparat utenfor der igjen også, ja. Med masse personer, så kan vi jo bli sittende her. Men det er i hvert fall de som er nærmest laget da.
Og det er det jeg tror folk vil vite litt mer om, hvem gjør hva ut i det daglige.
Ja, så vi har et sånn, på det er jo mange mennesker, men det er i et eliteseriekontekst, så er vi er langt fra størst, vi er langt fra flest personer, men vi er også konkurransedyktige i forhold til hvor mange vi er, sånn at vi føler vi får dekt de arbeidsoppgavene vi trenger, og som å få gjort sånn sett, og få brukt tida på det vi skal gjøre. Kunne jo selvfølgelig dratt med en Lars Petter som jo bidrar masse I forhold til som sportsjef I forhold til både spillelogistikk og I forhold til å tilrettelegge for oss og vi har en, fått inn en han Martin Rypdal som bidrar masse fra universitetet her som bidrar masse med analysebiten og den biten også og så vi føler vi får dekt veldig mange oppgavene og eller alle oppgavene vi skal gjøre og et eliteserieteam nå har jo blitt en ganske sånn stor greie så det ikke en trener og et par assistenter lenger. Det ganske... Det ofte en 10-15 mann som I sving rundt en fotballtreningsøkt.
Dere jo en gjeng med nør da.
Ja, det stemmer.
Ja. Hvordan det I en sånn periode som man inne I nu, der man har progget litt resultatmessig? Det gunstig å være nørd, eller må man være nørd da?
Nå fikk jo jeg kirurgisk fjernet de sosiale antennene mine for opp til flere år siden. Så jeg klarer meg egentlig ganske fint I sånne perioder. Så på et sett og vis så det å være litt fotballnørd og litt sånn trenenørd, det kan være ganske bra på en måte, eller på en, I en sånn her fase, fordi nettopp det å stå litt I det der at du ikke helt får til ting, at det noen små ting man må skru litt på og for å få dette her til å funke og så klare å jobbe eller så jobbe med det på feltet og så få det til slutt det jo det som morsomst av alt med å være fotballtrener når man litt nerd så det vi ikke så veldig sånn kall det resultatorientert eller bryr oss ikke så veldig mye om det som skjer der ute på utsida oss men veldig opptatt av de små detaljene på spillet og på spillerutviklingen og lagsutviklingen. Og da klarer vi kanskje å holde fokus på arbeidsoppgavene våre underveis. Så vi nerdene, tror at det veldig gunstig å være nerd.
Det sånn som, altså uavhengig egentlig av hvordan resultatene går og I perioder der det flyt og der det motgang, hvor viktig det å ha ulike sånne typer I et team?
Veldig viktig, og det det snakkes jo mye om det I alt form for lederskap, og det ledelse av mennesker handler jo veldig mye om å få fram ulike positive sider I de menneskene man skal lede, og det å ha en ledergruppe som også gjenspeiler litt det mangfoldet, og det å ha, ting at man kan være litt nerd, men det å ha litt forskjellige typer personer. Vi har en Jørgen som sikkert litt mer sånn vinnerskalle og mer direkte enn hva jeg for eksempel. Og det å ha noen som litt kreative, det å ha en Ola som kjempeflink til å ta vare på folk og sørge for at vi ser alle. Og at vi har noen som Sigurd som disiplinert og sørger for å holde planen og har full kontroll på sysakene. Det en veldig styrke for en veldig viktig del av det å sette sammen et godt trenerteam. Så det jo mange fasetter og ja, deler av det å ha et mangfold I et team. Og I hvert fall på de områdene der så tror jeg vi ganske forskjellige, selv om vi finner hverandre på en del aspekter også, som gjør at vi litt like.
Hva gjør dere inn mot spillere nå når resultatene ikke går helt veien, det noe ekstra grep? De har kanskje, de ikke like nød som dere som kanskje klarer å se på de tingene rundt?
Nei, hva skal vi si? For det første så snakker vi ikke så fryktelig mye om det der resultatene. Vi snakker om de tingene vi skal gjøre for å bli litt bedre til å spille fotball hver dag, og gjøre hverdagen vår best mulig hver eneste dag. Fordi det det eneste som kan gjøre noe med så vi blir jo målt på resultatet, men det hjelper på en måte ikke så veldig mye å sitte og si at nå skal vi vinne neste fotballkamp. Det har jo alle lyst til. Så det sier seg jo liksom selv, men det å klare å ha fokus på den prosessen vi står I, og kalle det å ha fokus på den utviklingen av oss selv og laget vårt og spillerne våre hver eneste dag, og dermed hvilke arbeidsoppgaver vi har I hverdagen, det er nøkkelen for å klare å snu det her. Resultatmessig, og det hadde det vært om vi vant alle kamper også, sånn at det det man må ha fokus på, og det kan vi ikke forandre så mye på avhengig av om vi vinner eller taper fotballkampene. Det en veldig marginal idrett vi driver med, og det masse I spillet vårt som ikke bra nok og alt det der, men I realiteten så har vi tapt for eksempel de to siste kampene på å slippe inn et mål på dødball, og så har vi tapt med ett mål, og vi har skapt målsjanse på dødball I begge de kampene, og hadde vi skåret på en dødball I stedet for å slippe inn på en dødball, så hadde vi, kunne vi ikke liksom snudd opp ned på hverdagen vår, for nå hadde det vært kjempebra, bare fordi vi skåret på en corner. Selv om det veldig lett å tenke sånn, fordi vi da hadde hatt flere poeng. Men vi må bare jobbe med ja, arbeidsoppgaven I hverdagen, og fortsette med det vi gjør, helt uavhengig av det resultatet.
Sånn som Anders, som mentaltrener, hvis du har en spiss som ikke... Han har mange målsjanser, men klarer ikke helt å få målene han har lyst på. Det sånn at Anders da får en ekstra oppgave å prate litt med de spillerne? For de vil jo kanskje kjenne litt annerledes på det når man ikke får til noe.
Det kan nok hende at Anders da får litt flere henvendelser. For det første så skal vel Anders få til å mene mest, eller prate mest om sin egen rolle selv, så jeg skal ikke... påbrop med det, men det jo litt sånn at kall det mental trening, det funker veldig dårlig hvis du begynner med det når det går dårlig. Så det her jo ting og prosesser han har med enkeltspillerne som har startet for lenge siden, og som har pågått I langt mer enn I år, eller langt lengre tid enn det, sånn at han kan nok hende at spillerne tar litt oftere kontakt, det veldig ofte eller som nesten alltid, så det jo at spillerne tar kontakt med han dersom de ønsker det, for det må komme, det ønsket om å jobbe med det må komme fra spilleren selv. Og så har de skapt seg en relasjon og en måte å jobbe på sammen, som gjerne starter når ting går bra, eller når ting ikke, på en måte, hvor det så mye resultattrykk, sånn som det når serien begynner. Så der har de pågående prosesser hele veien, og så det klart at En av de tingene man da prater om jo at hvis det presset for eksempel som en spiller kan føle hvis han ikke presterer. Og da kan jo prestasjonsangst for eksempel være en faktor som de må jobbe med. Og så det masse andre ting innenfor det de prater med. Men det prater ikke vi I trenerteamet noe særlig om. Altså det som spillerne prater med Anders om, det blir mellom spillerne og Anders. Hvis ikke så hadde ikke det tillitsforholdet funket I det hele tatt. Sånn at det liksom ting som han jobber med helt utenom hva vi andre trenerteamet får så mye innspill eller inneblikk I, og det sånn må det være.
Bruker du noe sånn hjelp? Ikke nødvendigvis en Anders, men...
Ikke akkurat nå, men I min periode når jeg var hovedtrener I Skeid, så hadde jeg... mer en fast samtalepartner som vi pratet en del med underveis. Og så av naturlige grunner, fordi jeg har flyttet til andre siden av landet, så ikke det helt... vi har ikke helt fortsatt den relasjonen, men så akkurat nå så jeg ikke det sånn på et fast stadie, men det akkurat like nyttig som trener som det som spiller. Så det kan anbefales hvis man føler man har noe igjen for det, uten at det noe absolutt mest.
Ja, vi har snakket litt om sesonginnledningen, så det har vært litt om mentale prosesser og det her, men hva styrkene I laget vårt?
Kall det noe av det som I hvert fall slår meg når jeg kommer inn I en gruppe her, at det en veldig profesjonell, det et sterkt samhold, og det en veldig profesjonell gjeng som jobber veldig utviklingsorientert for at vi skal bli bedre hver dag. Det en vanvittig bra kultur I forhold til å jobbe med detaljer, se på videobilder, ha lyst til å bli litt bedre, finne ut hva det vi kan gjøre litt bedre I de forskjellige situasjonene I hele spillegruppa. Det en kjempestyrke, og det kommer til, altså det gjør I hvert fall at jeg og vi trenerne har veldig tro på at vi kommer til å bli bedre hver dag, fordi den gruppa har jo vist det før også, og har jo absolutt vist det nå I år, at vi er her for å bli bedre hver eneste dag og ta tak I ting selv. Det et sterkt lederskap og en sterk kultur. Det ligger I bånd, og så er det jo en, hva skal vi si, selv om ting har kladda litt I starten, så det fortsatt en ganske bra referanse I gruppa på hva som skal til, hva som kreves, hvilket nivå man skal opp på for å være på det nivå vi har lyst til å prestere på, og som vi jobber mot, sånn at de tingene der gjør oss trygge på at det blir bra, og så det jo en sånn grundläggande förståelse av viktigheten av det försvarsspelet vi har, det pressspelet vi har, det att försvara eget mål. Vi har snackat en del om Italia mentaliteten och det att liksom glädje sig över de små segrarna i kampen. Ikke bare det å score mål og vinne fotballmatchen, men å selvfølgelig eksemplifisert veldig gjennom å blokkere et skudd eller ta de der små duellene som til sammen utgjør sluttresultatet. Det en veldig styrke i laget vårt.
Hvordan går man ifra at det en Italia-mentalitet til at det en TIL-mentalitet?
Akkurat ordet Italia-mentalitet jo sikkert sett utenifra veldig sånn rart, fordi som du sier, det jo ikke Italia ikke oss på en måte, men det jo bare eksempel, eller et eksempel på noen som har hatt en mentalitet som vi har hatt lyst til å bringe inn, og så har det bare dannet seg som et ord og et uttrykk, som de som inne i vår gruppe har veldig forståelse av hva det uttrykket betyr, men som kanskje andre på utsida av den gruppa ikke helt skjønner. Det blir litt sånn stammespråk der hvor vi setter et ord på noe for å beskrive noe som betyr noe mer, og som kanskje for andre ikke helt det samme, men som ja, i realiteten å ta de små fightene og de små duellene i den store kampen, at det å glede seg over å vinne de, og ha den mentaliteten som skal til for å vinne de, og så må man liksom sette et eller annet ord på det som samler litt gruppa, da får man litt stammespråk.
Ja, jeg tenker en ting stammespråk i seg selv, men hvordan klarer du å gå ifra at det et ord på noe til at det her det ikke ord på noe annet, det oss?
Ja, nei, det blir jo en slags sånn der, det blir jo ikke det hvis ikke du tar tak i hverdagen og tar tak i treningsarbeidet og i kampene og i møtene og i... Så når det blokkeres et skudd på trening hos oss, så jubles det, og for eksempel. Sånn at det å liksom bare ha et ord og uttrykk der, det gir ikke så veldig mye mening, men det må føre til en eller annen adferd som gjør at spillerne da forstår hva det uttrykket da. Og det snakker vi veldig mye om, og vi utfører det veldig mye ut på feltet, og så går det litt i bølgedaler selvfølgelig. Du har jo hatt noen veldig sånn sentrale skikkelser i det som forsvinner ut av laget, og sånn vil det jo alltid være, og så må du skape det igjen, og det en del av den kalde utviklingen vi har på spillergruppa vår. Så som vi jobber med hverdagen, som en av de mange, mange tingene som vi skal bli enda litt bedre på.
Men kan du si litt mer om, altså hva verdien av, en ting blokken i seg selv, men liksom, du snakker om adferden rundt det, som den feiringen, den jubelen der. Hva har det å si?
Det å skape en eller annen sånn positiv aura rundt at det eller det å skape et positivt bilde av det å gjøre en hard jobb, vinne en duell, ta den litt sånn skitne delen av spillet og gjøre det til en positiv greie, for det bra å gjøre noe sånt for laget. Det bidrar til at du det bidrar litt til samholdet, det bidrar til at vi klarer oss skape en positivitet rundt å gjøre den og sette laget foran oss selv da. Og det i hvert fall det det betyr for meg. Og så er det jo de der små duellene og fightene som veldig ofte avgjørende i en fotballkamp. Man har jo sett mye på hvorfor har det gått bra tidligere, eller hvorfor har det ikke gått bra tidligere, både hos oss og i andre steder. Og vi var Tromsø var Norges kanskje beste lag i forsvarsspillet i fjor i forhold til å hindre mål og sjanser imot, og da jo de avgjørende duellene rundt mål eller litt lenger unna som sørger for at du skal vinne det, og det blir gjerne ikke highlightet så mye som det å score mål i angrep eller sånne type ting da, sånn at det å ta og på en måte få fram viktigheten av de situasjonene som kanskje ikke naturlig blir så highlightet i spillet. Det en veldig positiv effekt.
Ja, for det noe sånn energifrigjørende, liksom fremkallende i det der, som kanskje smittsomt også?
Ja, det vil jo absolutt være. Sånn at det du sier det jo selv. Så det er veldig mange positive effekter av akkurat det.
Jeg elsker jo den här seieren mitt i kampen där med blockering och sånt. Alltså driver på med sociala medier. Skåringen ger alltid god effekt, men en god blockering eller en god tackling, det ger mig goda tal på sociala medier. Så jag är väldigt för att också ska fortsätta den jobben där.
Ja, vi har tänkt att fortsätta blockera skudd, så det är väldigt bra.
Och så nämnde du just det lite med referenser i gruppa. Kan du säga lite om sammansättningen nu som är i Spillesdalen? När man, för att ta lite historik då, 4-5 år tillbaka i tid, kanske lite en ubalanserad tropp med många som hade lite hög ålder och lite lite värde, där man nu har en fin mix. Kan du säga lite om gruppa?
Ja, det har varit en process som har startat länge för jag kom hit. Sån att man har ju ändrat lite tankesätt runt hur man ska sätta samman det här och till en mer en yngre spillegrupp med unge lovende fremadstormende spillere som ska utveckla sig till att bli både toppspillere för TIL och gode, eller att bruka TIL som ett springbrett för att komma sig ut, som gör att det bringer en del ekonomi in i klubben och som är väldigt positivt för unge lovende spillere från landsdelen och så vidare. Och för att få till det så må man jo ha någon lärmästare, så man kan inte bara ha unga gutter. Och man kan inte bara ha väletablerade spelare, men vi jobbar ju med att sätta samman en spillerstall som har ett stort inslag av unga lovande spelare som ska ta över platsen till de som försvinner ut, och kombinerat med någon bärbjälker som både har erfaring, är lite äldre och har varit här länge, så att nu har vi en speciellt av en Kentar eller en Lasse som vi snackar med stad, eller en Ruben eller och många andra som är väldigt väldigt goda läromästare för de unga vi som kommer upp och som vi har väldigt stora förhoppningar
till. Vad gör det med dynamiken i gruppen och ha en sån mix?
Nej, alltså det där är ju det där kan vi snacka om i många dagar, för det är det är en del av det är ju en del av det där mångfaldet vi var lite inom i stad i förhållande till tränarteam, och det är att ha en god mix av ungdomlig mot och färdigheter och fart, och det har lite erfaring och perspektiv på ting, och det har varit med på för exempel nå som vi har en så kallt väldigt tuff period för vi har inte vunnit på 3 kamper, som alle fotballag upplever väldigt många gånger, och det att ha någon spelare som då har varit med på det här många gånger för både i TIL och andra städer är ju det är väldigt sunt, för det får in lite perspektiv på att slappa av gutta. Det är bara att jobba trust the process och jobba på vidare, så kommer det att lösna. För det har de varit med på för.
Ska du kanske också få ungt och naivt pågångsmot i samma runda?
Det är mixen av det som är väldigt 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 bra. Så det är någon som inte är det är någon unga spelare som inte helt skönner oss när och misslyckas, som bringer väldigt mycket positivitet in i det. Eller positivt med sig, akkurat.
Ska vi ta ett par spörsmål från Twitter?
Nej.
Nej, där har vi var. Han Kristoffer Thunberg lurer på, har du någon tränare eller utländska lag som du tar inspiration från?
Oj. Ja, det gör man. Väldigt många, och inte något som man liksom, det är inte något sånt att jag följer han tränaren eller liksom han där är något idol för mig eller något som helst sånt, men man ser speciellt i förhållande till spillet och utveckling av spillet, så är det ju trender som kommer och går i fotbollen och som vill förändra sig. Så för exempel nu i år så är det, syns jag, det är väldigt nyttigt att se till lag som vi har sett väldigt mycket på Bayer Leverkusen, Arsenal och Manchester City för exempel i år, som i olika faser av spillet både ligner på oss och som är goda exempel på och goda referenser på hur nästa nivå är för oss, så att vi kan jobba oss upp. Och det gör vi också med några av konkurrenterna våra i elitserien, det i förhåll till en del ting som de rätt slett är bättre än oss på. Så är det väldigt få lag eller tränare eller spelare hvor vi prövar att kopiera allt. Det finns liksom inte helt. Vi tar lite härifrån och lite därifrån och ser att okej, okay, det här ligner på oss och prövar på det samma som oss, men är ända lite bättre än oss i pressspill för exempel, så ser vi lite på dem, eller hur vi ska spela oss ut bakifrån, eller hur vi ska angripa på sista tredjedel. Så det är många.
En tränartyp då?
Jag tror inte jag har någon sån här speciella tränartyper som man liksom ser veldig til, sånn egentlig. Man lar seg jo, alle fotballtrenere lar seg jo inspirere av de store gutta med Pep Guardiola og José Mourinho, og liksom de som er veldig sånn fremtredende, men liksom sånn, i måten man er trener på, den metodikken man bruker og så videre, så er jo kanskje ikke, er ikke så, ja, det får man liksom ikke sett på. Det er mer hvordan de får laget sitt til å spille fotball. Så man ser jo på de, men det er ikke noen sånn spesiell trenertype man ser på. Nei.
Så hvis vi snur på spørsmålet, så sier vi Pep, Mourinho eller Ancelotti?
Aha. Kan vi ta en kombinasjon av lederskapet til Ancelotti, angrepsspillet til Pep og forsvarsspillet til Mourinho, så blir det ganske bra. Noe sånt. Veldig forenklet sagt.
Ja, bare du kjører fritt, du. Du vel, du styrer det her.
Ja, ja, det er enkelt og greit. Jeg tror ikke det går an for øvrig å kombinere de gutta og ha måten Ancelotti får fram spillernes lederskap i en gruppe kombinert med enten Mourinho eller ikke minst Pep, som er veldig, veldig styrende på hvordan ting skal være. Så det tror jeg ikke egentlig er mulig å kombinere.
Han unge Rush lurer på hva som er din favorittspiller gjennom historien.
Hoho.
Og hvorfor er det Nigel Kwasi?
Vi har snakket mye om Nigel Kwasi, så det må jo bli bak han da. Nei, om jeg har en favorittspiller, altså Lionel Messi er den desidert beste fotballspilleren som har vært i min levetid i hvert fall. Han hørte seg veldig gammel ut, men lille jeg har levd. Så det, han blir jo en slags favoritt, men han har samtidig vært god, men i en fase av livet der hvor jeg begynner å bli litt voksen, så er det liksom, jeg hadde jo større helter og idoler når jeg var liten, så det var jo Ian Wright eller Zinedine Zidane eller andre som var på en måte mine store helter i oppveksten, som, uten at jeg nødvendigvis ser på dem på samme måte akkurat nå.
Ian Wright og Zinedine Zidane.
Vi var ikke like faglige den gangen, så det var ikke noe sammenheng. Det var det ikke.
Ja, for de er jo ellers veldig like, de to.
Ja, det er i hvert fall angrepsspillere da. Det må du jo kunne...
I fotball.
Så bortsett fra det, ikke så veldig mye likt. Nei.
Skal vi snakke litt om kampen som kommer på søndag?
Ja.
Har du, eller har dere...
Vi spiller kamp på søndag.
Jeg håper det.
Ja.
Hvordan tenker dere å angripe den kampen? Det er mange som jeg ser det på sosiale medier som bare, nå skal vi ha mål, vi skal seier, vi får... Forhåpentligvis rundt 5000 tilskuere på tribun.
Ja, nei, vi gleder oss veldig til den matchen også. Og så har vi akkurat kommet oss ut av den forrige matchen mot Fløya, så vi er liksom, hvis man starter prosessen med å analysere neste kamp i det tempo vi spiller kamper nå, så må man starte med det lenge før man går inn i på en måte foregående kamp. Så vi har nå allerede begynt å se litt på Sarpsborg og begynt å forberede oss mot det, og det kommer helt sikkert som alle andre eliteseriekamper til å bli en jevn og tøff match og en ny fight. Og så har vi tapt et par av de fightene nå som har vært de veldig jevne og tette, og som vi forbereder oss på en måte på akkurat samme måte. Det er selvfølgelig noen justeringer i forhold til motspill og taktikk og litt sånne type ting, men i det store og det hele så handler det om at spillerne våre vet veldig godt hva det er vi skal prøve på, hvordan vi skal spille fotball, og så handler det mye om å bare skape litt selvtillit inn i gruppa og tro på at, eller forståelse for at de vet jo hva de skal, og at de er både freshe og klare og ekstra gira når vi kommer til den kampen. Så det er ikke så veldig mye med å liksom få endret på eller gjort nå fra kamp til kamp i akkurat den fasen vi er inne i nå. Vi vet hva vi skal, og det er selvfølgelig sånne her små justeringer, og vi må litt mer av det, eller litt mindre av det, eller litt sånne type ting, men det er ikke så veldig mye sånn ren trening på den siden, men det er, vi snakker litt om det, og prøver å bli litt bedre i de ulike fasene fra match til match, og så sørger vi for å være fresh og klare, og det er egentlig det viktigste.
Kampbildene mot Sarpsborg har vel historisk sett vært litt sånn åpne kamper?
Ja, og de er jo et veldig sånn spillende lag, sånn at, med en veldig sånn offensiv tilnærming til spillet. Så det vil ikke overraske meg veldig om det blir det nå. Og så syns jeg det egentlig passer oss og klær oss veldig godt, for vi er gode til å ha kontroll I sånne matcher når vi en god utgave av oss selv. Og så vi jo egentlig ganske bra til å angripe også når, når det bølger litt og det, det blir litt åpne matcher. Sånn at det da vi skaper mest målsjanser selv også, når det litt sånn, ikke sånne rene kontringer, men litt sånn uavklart og litt, litt ubalanse I begge lagene. Da vi ganske gode til å angripe, og så vi ganske bra på å sørge for at vi ikke havner I den ubalansen selv. Normalt sett når vi en god utgave selv. Og det, det jo en av de tingene vi ikke har vært helt der vi ønsker å være I de matchene vi har hatt nå.
Og så nevnte du jo cupkampen mot Fløya, som da endte med 6-0. Har den kampen gitt noe mer at man tenker på I form av laguttak og sånn?
Ja, det veldig langt fra Fløya til Sarpsborg. Sånn at på en måte ikke. På den andre siden så synes jeg jo det veldig mange spillere som viser positive tendenser og viser at her har de masse å bidra med. Og de på et positiv, I en positiv utvikling og kommer til å bidra veldig sterkt inn I laget vårt, enten allerede nå til helgen eller fremover. Og det kommer jo, kampene kommer jo tett, så det jo en ny cupkamp relativt snart igjen, og det sånne doble matcher hver eneste uke fremover, sånn at vi kommer til å bruke mye, mye mer enn 11 spillere fremover, for å si det sånn. Så det cupkampen ga oss skal vi si, positive svar på at de gutta som ikke startet forrige kamp, for eksempel, også klare, og, uten at kampen I seg selv liksom, endrer på så veldig mye.
Masse kamper på rad rekke nå, det jo det som deilig, ikke det?
Jo, det morsomt som finnes. Så hvis ikke man liker å spille fotballkamper, så får man jo finne på noe annet. Da hadde det vært kjedelig det yrket her. Så vi må trives med det. Det veldig ordentlig.
Hva du hadde gjort hvis du ikke hadde kamper?
Det vet jeg ikke, jeg har aldri holdt på med noe annet enn dette her, ja. Så det å liksom ha et liv uten fotballkamp, det høres fryktelig kjedelig ut. Så vi må ha den der, kall det nesten litt rusen som den kampen gir oss, det adrenalinkicket som en sånn fotballkamp gir oss I hverdagen, det det vi lever under for det.
Hvis du ikke hadde det med fotball, så hadde du drevet vaskeri, var det ikke så?
Ja, antageligvis, noe sånt. Jeg kan ikke se for meg det livet.
Du og Lars Petter I lag der.
Vi har prøvd oss å vaske når vi jobbet her forrige gang, så prøvde vi, eller ble vi satt til oppgaven med å vaske det draktsettet til juniorlaget et par uker, og det endte med at TIL junior eller TIL 2 spilte med rosa sokker, så vi ble fratatt den oppgaven igjen. Så jeg vet ikke helt egentlig om jeg burde jobbe som vaskeri, nei.
Tror vi forholder oss til deg som fotballtrener I stedet?
Tror det bedre.
Ja, det var det hele.
Det var det hele.
Da takker vi for tiden, Gard.
Jo, det veldig hyggelig å være her, og veldig hyggelig å kunne sitte og prate fotball.
Du har ikke noe annet du skal gjøre uansett.
Jeg har ikke noe du skal gjøre, så jeg veldig ordentlig.
Vi kan jo ønske lykke til på søndag.
Ja, nei, takk for det, og det kommer til å bli, vi gleder oss masse, så det kommer til å bli en veldig morsom dag på halve.
Da peiser vi på.
Kom på kamp.
Kom på kamp.